Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes přírodovědec a také specialista na lanýže Petr Sinek. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já budu citovat z vašeho staršího rozhovoru. Na začátku jsem nikoho neobvolával a nepřesvědčoval. Přijel jsem na kole do prvního podniku s 3 kily lanýžů skoro za 500 000 a vysypal je předně z batohu. Byli tak konsternováni, protože takové množství v životě neviděli. Ten strhující začátek, to se stalo kde?
Tohle to bylo, myslím, v Grand Prix, nebo určitě to bylo někde na Starém městě. Je teda fakt, že tenhle způsob je mým oblíbeným dodnes, takže po centru se pohybuju nejradši na kole a pouze nějaký odlehlejší restaurace teda vezmu autem nebo MHD podle toho, jestli jedem s pejskem nebo bez pejska.
Já myslela, že rád šokujete, takže prostě vysypete 3 kila lanýžu a je to.
Spíš je to můj příjemný způsob dopravy a i na tom kole jsem flexibilnější, neřeším parkování, ty lanýže se musí tam trochu trochu rychlosti a flexibility, takže na tom kole to mnohem víc odsejpá, takže je to ideální možnost.
Je to fakt tak, že u lanýžů jde téměř o každou minutu?
O minutu určitě ne, ale když to sfouknu co nejdřív, tak je to lepší. Ideálně je to v zimě, kdy je teda hlavní sezona lanýžů, nebo ten pozdější podzim, kdy už je chladnic, tak tam už to nemusím tak hrotit a můžu jezdit i teda bez potu na čele. Ale je fakt, že v teplejších dnech ta rychlost je důležitá.
Já jsem vás představovala jako přírodovědce. Ta zkratka k biznisu lanýžů není tak divoká zase, ale stejně, jak jste se k tomu dostal?
Tak já jsem studoval vlastně doktorát na přírodovědě, teďka ho mám teda poměrně čerstvě ukončený, ale už v průběhu studií jsem trochu k lanýžům, to řeknu teda lidově, načuchl. Začal jsem s tím trošku experimentovat, jezdit víc na jich, bavit se vlastně s lidma, s klukama, co to tam nějak dělají a zjišťovat, jestli by to něco takového bylo reálný. Takový ten úplný vlastně start, to je vždycky nějaká taková ta hospodská debata, kdy se bavíte s kamarádama, co teda jako dělat, aby si člověk třeba případně nějak přivydělal. A já jsem v té době běhal i maratony, takže jsem měl takovou naivní představu, že tam budu někde v Itálii běhat po kopcích s pejskem, naběháme toho 5x víc než ti lokální lovci.
Budete mít pětkrát víc
lanýžů, to byla právě ta naivní část. Když jsem z toho ráno vystřízlivěl, tak jsem byl trošku v šoku, ale když něco takhle vypustíte před kamarády, tak už není moc cesty zpět. Takže jsem se do toho začal nějak pouštět. Jezdil jsem tam teda autem, ne už teďka na kole. Objížděl jsem vlastně, to byl asi ten nejsložitější část toho startu, toho projektu, kdy jsem vlastně objížděl ty samoty v Itálii, ve Slovinsku, ve Francii, severní Španělsko, nebo pak vlastně celý Balkán. A natvrdo jsem se jich ptal, kdo je ochotný něco takhle pustit, bavit se mnou a víceméně na nějakou gentlemanskou dohodu, že když nebudu lovit teda v těch jejich lesích okolo jejich baráků, takže něco pustěj, tak jsem do toho postupně pronikal, až jsem si teda vycvičil pejska. To byl ten zásadní krok, kdy přišla ta odpovědnost a pak už nebyla cesta zpět.
Mým hostem je dnes přírodovědec a také specialista na lanýže Petr Sinek. Kde se dozvím víc o lanýžích? Přímo v lese, v Piemonte, s těmi lidmi, kterých se to týká, anebo v nějakých odborných knížkách?
Pro mě úplně v tom začátku byla ohromná výhoda, že jsem teda vědec, protože když si začnete něco googlit o lanýžích, tak takových 90% budou nějaký zavádějící informace.
Vážně? Až tolik?
A drtivá většina. A to hlavně ze dvou zdrojů. První zdroj je takový ten přímočarý jednoduchý a to je marketing. Tam vám budou tvrdit, že lanýže se musí sbírat pouze za úplňku, aby krásně voněly, nebo že léčí rakovinu, že vás zastřelí první den lanýžová mafie v lese, co se tam pohnete. Úplně to takhle není, ale samozřejmě ten biznis je poměrně složitý, protože každý si chrání to svoje know-how. A to je ten druhý zdroj těch nepravd na internetu, že často ty věci tam píšou samotní ty lovci lanýžů nebo se zapojují do těch různých fór nebo pouští ty články, protože nechcou, aby jim v tom rostla konkurence, což je naprosto logické a to se dá chápat. Takže i teďka vím o nějakých historkách ve Francii, kdy tak jednou za měsíc vypustí vždycky zprávu, že někoho na těch svých lanýžových plantážích i zastřelili nějakého pytláka, ale myslím, že za posledních 20 let tam snad žádný takový incident smrtelný nebyl a maximálně jsou to prej nějaký broky v zadku nějakých takových.
Takže to je něco jako postavit strašáka do pole.
Přesně tak, takhle to funguje.
Tak já jsem si udělala takovou tabulku komerčních lanýžů a kolik to stojí. Našla jsem černý letní lanýž, malý černý zimní lanýž, pak perigordský lanýž, opravte mě, jestli říkám chybu, piemonský bílý lanýž a jarní bílý lanýž. A tady v těch dvou posledních už jsme ve velkých cenách a ve velké hodnotě.
Máte to nastudovaný parádně, takže jo. Pak by se dali ještě nějaký detaily doladit, ale ten hlavní trh jste sfoukla.
Takže několik tisíc korun za kilo. Jo.
Jsou to velký tisíce korun za kilo, u toho letního lanýže jsou to teda, dejme tomu, plus minus nějakých 10 000, ale u toho bílého piemonského lanýže to leze až do 100 000. Takže tam ty nejlepší kousky se dostanou hodně nad 100 000.
Lanýže rostou i u nás. Jak chutnají ty naše?
Stojí... Náš, já se musím teda přiznat, a nebo nevím, jestli je to spíš moje plus nebo minus, ale český lanýž jsem nechutnal. Je to hlavně proto, že oni jsou chráněni zákonem, takže já i jako přírodovědec tomu mám takovej vztah, že teda ty český lanýže nehledám, nebo nehledáme ani s pejskem. A ono, když vlastně nejde takhle jít náhodně do lesa a nějaký náhodně najít, aniž byste potom nějak šli. Takže český lanýž jsem ještě bohužel teda pro sebe ani nenašel, ale mám nějaký zprávy od kolegů, že to třeba najdou někde vyryty od prasat nebo takhle teda kolegové biologové, tak se mě ptají, je to opravdu ten lanýž? Ano, je to opravdu lanýž Tuber estivum, ten letní lanýž, ten levnější. Ale i ty density jsou u nás poměrně menší, takže i možná z toho pragmatického pohledu je vždycky lepší třeba zajet do toho Slovinska nebo Itálie na nějaký soukromý pozemek, kde to mám s klukama domluvený a tam se můžeme realizovat.
Soukromý pozemek a s klukama domluvené. To znamená, vy musíte ty lidi znát a já kdybych měla na pozemku lanýže, tak já se tam cizího kluka nepustím, protože jsou to moje lanýže a je to hodně peněz.
Je to v současnosti tak, že já už mám stálý dodavatele, takže to jsou ti kluci, o kterých mluvím, jsou to často moji kamarádi nebo minimálně business partneři, ale často už kamarádi. Jsou to kluci, kteří se tomu věnují dlouhodobě. Já teda za začátku jsem měl tu myšlenku toho běhání po těch kopcích, že jo, z které jsem se vyléčil velmi brzo. Aha. A už i poměrně záhy ten pejsek je takový jako hrozně příjemná věc, že s něma navážete úplně jiný kontakt, ale poměrně záhy velkou část těch lanýžů jsem od těch kluků musel skupovat, protože jakmile jsem začal zásobovat těch pražských restaurací, nebo vlastně v České republice restaurací víc, Drážďany, Mnichov a Polsko, s jedním pejskem to není šance, to by se chudák Nela utřela a musela by asi dělat jako 7-24, aby to nějak zvládla. To bych ani já nechtěla, hlavně bych to asi nezvládl já ji nějak sekundovat. Takže velkou část těch lanýžů od těch kluků nebo kolegů i koupím. A samozřejmě, když tam pak přijedu, udělám s nima velký biznis, tak oni se až tak nezlobí, když jdu pak Nelu v uvozovkách vyvenčit někde na ty jejich...
Do
toho lanýžového lesa a nějaký ty lanýže si pak odnesu. Ale už je to spíš teda takový Nela, já už teďka říkám, že je to spíš gaučák a je to spíš teda domácí mazlíček, kterýho se samozřejmě to už ten už vás tím životem bude provázet, ale už to není, že by to byl ten hlavní business partner, už to přešlo na ty kluky, od kterých ty lanýže potom nakoupím.
Přírodovědec Petr Sinek, specialista na lanýže, je dnes hostem Radiožurnálu. Mě před malou chvílí překvapilo, že jste mluvil o Nele, o svém pejskovi. Proč si ještě většina z nás myslí, nebo spousta z nás myslí, že se na lanýže chodí s prasetem?
Tak já se musím přiznat, že jsem si to v počátku myslel taky, nebo věděl jsem, že drtivá většina hledání probíhá ze psy.
Pardon, ale... potkal jste někdy v době své lanýžové kariéry někoho s jediným prasetem?
K tomu jsem se chtěl dostat, že jsem si myslel, že aspoň někdy to prase potkám, když jsem teda začínal, ale doteď jsem na žádný prase v lese, krom toho divokýho, který teda to lanýže hledá pro sebe, ale rozhodně ne pro svého pána. Takže na vlastně lanýžovýho lovce s prasetem jsem nenarazil. Viděl jsem nějaký reklamy ve Francii spíš pro turisty, že teda dělají hledání lanýžu pro turisty s prasátkem, ale tam to bude spíš teda, jak máme skanzen v Rožnově pod Rahloštěm, tak takhle se to tam drží pěkně, ale prasátko z nějakých vlastně pragmatických důvodů už se vůbec nepoužívá. Ono vlastně...
Ono toho víc sežere, než najde, ne?
Jednak vás vždycky bude mě radši ten lanýž než vás, takže vždycky je tam trochu boj s tím prasetem o ten lanýž, takže často prej ty lovci tradičním chyběly jim i nějaký ty nechty na prstech a občas i nějaký ten článek prstů. Pak je tam ekologický aspekt, kdy to prase vlastně v tom lese udělalo poměrně velký brajgl, že to vlastně celý rozrýlo a potom ty lanýže jste z toho nějak vybírali, takže s těma pejskama je to mnohem víc udržitelný. To je vlastně věc, která se mi na tom hledání lanýžu nebo biznise z lanýži docela líbí, že s těma pejskama je to docela udržitelný biznis a i ty samotní lovci vědí, že vlastně ekonomika tady jde ruku v ruce s tou ekologií, protože oni chcou ty lesy dlouhodobě chránit teda svým pragmaticky především svoji peněženku. Ten pejsek tam udělá poměrně to poškození velmi lokální, že vyhrabe tu dírku, tam je ten lanýž a když je ten lovec odpovědný a potom to zakryje, aby to pod houbu nevysychalo, tak je to zatím v nějakým rozumným měřítku poměrně ekologicky udržitelná věc, což ty prasátka nedělali.
Dívala jsem se, kolik stojí vycvičit takového psa na lanýže a je to částka, která přesahuje 10 000 euro, což je neuvěřitelná částka. Vy jste si Nelu cvičil sám na hledání?
Tak byla to taková kombinace, já jsem právě o téhle částce viděl taky, takže tam to byla vlastně ta hlavní věc. Přece jenom, když máte nějaký hospodský nápad, že jo, tak si úplně nekoupíte pejska za 250, abyste s ním pak běhali po lese. Tak já jsem na to měl i cvičitele, tam připadal původně v úvahu i třeba nějaký vědecký projekt, že bychom tam dělali třeba i nějakou vědu na lanýžích, ale to pak nějak nedopadlo, nebo jsem z toho byl potom i vyléčen, když jsem viděl, jak jsou vlastně kluci tajnuskáři i v terénu. potom jsem se ubíral trošku jinou cestou. Takže jsme cvičili, vlastně sehnal jsem si českého experta na výcvik psů, který cvičí vlastně psy převážně pro armády a policii.
To znamená hledání výbušnin?
Hledání výbušnin, trhavin, zbraní, buď se využívají teda na hranicích, kdy se hledají teda i drogy, nebo vlastně nejrůznější věci v Česku. Často jsou to celní věci, takže hledání různých částí zvířat, jako jsou kly slonů nebo nosorožčí rohy.
Takže, pardon, je jedno, že tomu psovi dáte kly nebo výbušninu a nebo lanýš? Je to úplně, ten výcvik je stejný?
Obecně se dá říct, že je to vlastně úplně stejný, až na to, že tam mění ty substance. Pak v té finalice samozřejmě mění ten pohyb v tom terénu. Takovej pejsek, který má pracovat na parkovišti nebo někde mezi autama, vyžaduje jiný výcvik, než který se bude pohybovat velkou část dne v přírodě. Tam musíte pak potlačit nějaký lovení veverek a takovýhle srandy. Ale je to víc. Ten základní výcvik probíhá úplně identicky a i ta částka je teda odvozená od toho, že ten cvičitel, kdyby cvičil profesionálně psa třeba pro, já nevím, teďka belgickou policii někde, kde bude v metru pejsek hledat výbušniny, tak ta částka dosáhne 10 000 euro. Takže samozřejmě, když ten výcvik s lanýžem probíhá stejně, tak ta částka tomu potom odpovídá.
Mně se na tom hledání lanýžů líbí to, že to je trochu věda, trochu hledání pokladů, trochu dobrodružství a hodně pobyt na zdravém vzduchu. Co na tom nejvíc baví vás?
Ono to zní takhle nádherně dobrodružně a jsou tam všechny tyhle aspekty, které jste zmínila, ale potom je to hodně i biznis, takže bohužel.
Peníze vás na tom baví nejvíc.
Ne, nejsou to ty peníze. Bylo by krásné, kdyby většina toho času opravdu probíhala v tom terénu, ale ono ve finále, když se tím potom chcete živit. Kdybych to dělal fakt jenom v tom terénu, tak by to bylo asi krásný hobby a drobný přivydělek, ale teďka se tím vlastně živím jako full time. Takže velká část toho zabere to cestování v autě, ať už teda pro nákup těch lanýžů, i ten prodej vlastně. Stále mě nejvíc baví ta interakce s těma lidma, ať už teda, když jsou nadšení v restauraci, že přivezu nějaký krásný voňavý houby. Ty začátky jsou úplně nejkrásnější, já jsem takhle hodně jezdil regiony, takže já jsem původem z Moravy, což asi už posluchači i poznali. A, takže jsem to tlačil hodně do Brna, do Ostravy, z Olomouc a tam často ty šéfkuchaři těch restaurací často vidí takové množství lanýžů opravdu poprvé. To byla ta radost, když jsem tam fakt dovezl zboží, které se jim líbilo. A samozřejmě mám i radost, když ti kluci potom v tom terénu mají radost, že za něma přijedu, už nejsem ten konkurent s tím psem, co jim tam někde mohl běhat pod oknama.
No ale co věda, pane doktore?
Věda teďka se musím přidat trošičku na vedlejší kolej. A musím se přiznat, že se mě občas i stýská, nebo jako stále jsem v kontaktu s těma dalšíma kolegama nebo klukama, že jo, z laborky a podobně. Takže teďka je to hlavně, že se potkáváme na obědech a povídáme si, ale furt mě to do té vědy zpátky táhne, takže teďka vymýšlím, jak k tomu čuchnout z té druhé strany. Startuju nějaký crowdfundový projekt, kterým bych se ze začátku chtěl hlavně bavit, ale stavím to teda primárně, aby to mělo i nějaký ty biznisové nohy od počátku a bylo to udržitelný. A crowdfundový projekt teda na vědecké projekty a zkoušet tím tu vědu i spopularizovat. Časem se tím teda hlavně i nějak bavit a možná i živit, když se to nějak hodně povede, ale to je ještě vzdálenější budoucnost.
Mým hostem na Radiožurnálu je dnes specialista na lanýže, to je také naše velké téma dnes, Petr Synek. Proč se na lanýže chodí spíš v noci?
To je zase taková hodně praktická věc. Jak už jsem zmiňoval, my jsme s klukama v lese většinou kamarádi, takže když se pak někde potkáme, tak se tam dá i nějaká ta štamprlička a podobně.
Vážně, ale to je taková uvolněná atmosféra.
Je to velmi uvolněná atmosféra.
Já myslím, že to
potom
je boj kdo z koho.
Je to často uvolněná atmosféra, ale až po tom úspěšným lovu. Takže vy si tu štamprličku dáte až nad tím ránem, když se rozpouští ty mlhy a potkáte se s klukama, když už máte ty plné tašky nebo košíky nebo aspoň kapsy. Ono často je to stačí, když je plná ta kapsička těch lanýžů. Tam už je to pak uvolněnější. Ale během toho dne nebo i noci ono by se dalo i hledat ve dne, ale my se nechceme úplně moc potkat. A ne, že bychom se nechtěli vidět my jako lidi nebo ti hledači, ale úplně to neprospívá našim pejskům, protože oni, když se potkají, tak často mají i radost, nebo jsou ty různý, že osobnosti těch psů, ale prostě ztratí kompletně koncentraci. Buď se teda oňufávají a ta smečka celá se dá tak jako dokopy, ale kompletně přestanou zajímat lanýže, anebo naopak si zase hájí to svoje území a chtěli by se s tou další skupinou poprat. Takže naším cílem všech těch hledačů je se potkávat s těma psama v těm lese co nejmíň. A to poměrně v nějakým nepřehledným mediteránním lese je dost složitý. Tam jsou takový ty hustý dubový lesy, ještě často nějak jako ostnitý. A často se s tím kolegou potkáte vlastně, až se pomalu srazíte. Takže pejsci o sobě už dávno vědí a vy nemáte šanci je pak už nějak jako oddělit. Naopak v tu noci, když máte silnou čelovku, tak se vidíte na kilometr nebo na 500 metrů. A protože ten náš zájem je všech stejných, jako vyhnout se tomu kontaktu těch našich pejsků, tak když už někde vidíme světýlko, tak si tím lesem tak brouzdáme, aby jsme se krásně vyhli. Takže z toho důvodu se chodí hlavně v noci. Pak jsou tam další věci, že v noci je méně ptáků, takže někteří psi třeba maďarsky vyžili hodně reagují na ptáky i v korunách stromů. Je lepší chodit v tu noc, kdy je i méně větru, to lanýžový aroma se hodně drží u té země. Mm-hmm. Takže z těchto důvodů se chodí v noci.
To přijde jako velké dobrodružství, to znamená, když si představím, že půjdu na lanýže s vámi a s vaší Nelou, tak vyrazíme v kolik? Třeba v 8, v 9? 10?
Možná i tři, vyrazilo by se třeba ve 4, protože nějakou dobu trvá, než se ten pejsek zaběhne, takže pár těch hodin potom lese i chodíte a i pro vás je tak psychologicky příjemnější vyrazit si ještě za toho světla a vlastně tím, že teďka často chodím i do toho lesa na kochačku nebo spíš pro radost, není to už ten hlavní biznisový zájem, tak často vyrazím za světla, ale je dobrý, když se ta návštěva toho lesa protáhne do těch nočních hodin, abych právě mohl zapnout tu čelovku a pak teda reálně opravdu hledat.
A nad ránem si dát tu štamprličku,
no, takže takhle by to nějak vypadalo. Je fakt, že teďka nad ránem Nele už se taky moc nechce hledat, že už je unavená a jak je vlhko, tak prostě už je taková jako z toho, řekl bych jako mírně, taky použít slovo zpruzela, asi nejlíp rozmrzela. Takže teďka ty lovy už jsou o něco kratší, ale když jsme třeba hledali a opravdu jsme chtěli najít a testovali jsme, kolik jsme schopni najít, tak jsme třeba hledali i 16 hodin denně. A tam už jsme teda byli limitovaní spíš mnou než tím pejskem, protože ta Nela byla pod tím intenzivním tréninku a vlastně jí to bavilo. My jsme použili vlastně takovou tu základní canine metodiku, kdy ten pes se naučí tu práci i milovat. Takže vlastně tam jsem byl limitací já, že už jsem teda sotva pletl nohama.
Zajímá mě na tom jedno jediné. Jestli máte radost jako houbař, když najde houbu, anebo spíš jako hledač pokladu, když najde truhličku se zlatem, když se ten úlovek podaří.
Tak já jsem teda nikdy nehledal poklady a ani jsem nenašel truhličku se zlatem, takže nedokážu ty pocity úplně porovnat, ale věřím, že ten pocit bude asi parádní, ale houbař teda jsem, nebo rodina chodila hledat houby. Je to velmi příjemný, když se tam hlavně vás jako pak baví i radost toho psa, protože jako ono se fakt těch lanýžů nenajde moc, takže je to spíš taková poměrně unikátní záležitost, takže ten pes je jako nadšený, že to jako má a vy z toho máte radost, protože nevíte, jak ten lanýž ještě bude velký, když to tam pak jako dloubáte z té země. Takže to zrušení tam opravdu je, takže si myslím, že srovnatelný je rozhodně lepší, než najít toho hříbka, protože je tam za tím i nějaká ta finanční hodnota. A i ta unikátnost, že o těch hříbků najdete za těch pár hodin desítky, než kvůli stovky. Naopak ten lanýž může být za tu noc jako třeba jenom jeden, takže často naštěstí trošku víc.
A když je jeden, je to zklamání? Mě by zajímalo třeba, když půjdu do dobrého lesa v dobré sezóně, kolik mi to tak jako hodí za noc?
Lidi mají představu, že to z vás udělá milionář, to rozhodně neudělá. Jako ty lepší peníze si pak bohužel, pro mě furt bohužel, protože ta terénní práce mě bavila nebo furt baví, takže si vyděláte pak až tím skupováním těch lanýžů od těch kolegů. Jsou to spíš menší stovky gramů těch lanýžů, co se dají opravdu najít, takže je to taková jako lepší placená brigáda i pro ty kluky, kdyby makali někde, oni třeba v létě dělají často na stavbách, takže říkají, že v tom létě si vydělají často víc i než tím chozením po lese. Ale to dělají, protože to milujou. Je to pro ně prostě jako tady jdeme na ryby, že jo, nebo je to furt jako ta interakce s tím psem a s tou přírodou. Třeba najdete jenom jeden lanýž, ale uvidíte stádo jelenů nebo srnek a furt to má nějaký přesah.
Petr Sinek je přírodovědec, také specialista na lanýže. Největší lanýž, který kdy kdo našel, byl jak velký?
Když se bavíme o těch komerčních druzích, tak největších velikostí dosahují ty ku podivu ty nejdražší ty bílý lanýže. Rekord je hodně přes kilo. Každý rok se pár kousků okolo kila najde. Já jsem dokonce v minulé sezóně měl možnost i jeden lanýž, který měl více jak kilogram koupit, ale to už nemůžete koupit jenom tak na dobrý slovo, tam už musíte mít jasného kupce, protože ty částky se pak pohybují ve větších stovkách tisíc. Takže jsem
to znamená,
obvolal...
vy to můžete koupit, ale nejste si jistý, jestli to vůbec někomu prodáte.
Právě, já takhle zase pankově ty lanýže nakupuju, takže vždycky nakoupím víc, než jsem schopný, nebo než vím, že prodám, protože pak vím, že někdo se ozve. Samozřejmě na drtivou většinu těch lanýžů nemám ty kupce dopředu, ale když bych kupoval kilový lanýž, tak tam to obvolávám vždycky dopředu a zjistím, jestli o to zájem je. V tu dobu, kdy ten lanýž byl a tam se musíte rozhodnout během nějakých 2 dnů maximum, tak ten kupec nebyl, takže ten lanýž pak putoval někam na Floridu. Kluci mě říkali, že ho prodali do nějaké velké restaurace na Floridu, kde ho měli spíš asi týden nějak vystavený kvůli marketingovým účelům. Takže to byl i největší lanýž, který jsem měl možnost koupit, ale to je opravdu obrovská výjimka a těch se najde v Evropě za rok jako na to by se spočítali na prstech jedné ruky a já jsem nikdy sám takhle velký lanýž jako vůbec v přírodě nepotkal.
Aniž bychom prozrazovali konkrétní lokality na houbaření. Čistě teoreticky, kdybyste se rozhodl, že budete hledat lanýže po celém světě, co nejdelší roční dobu, který měsíc byste začínal a kde? A který měsíc byste končil a kde?
Tak kdybych šel potom teda pragmaticky biznisově a nevybíral bych si ty lokality, které se mě líbí, nebo kde už mám dobrý kamarády, ale řekl bych si teda půjdem fakt tvrdě po těch penězích, což teďka už moc nedělám, ale kdyby to takhle bylo, tak bych si vybral asi teda nějaký ten východní mediterán, kde roste ten bílej a piemonský lanýž. On se teda jmenuje piemonský, ale nachází se třeba i ve Slovinsku na Istrii, kde je vlastně velmi podobná půda jako v tom Piemontu a jsou tam obrovský kvalitní lanýže. Nachází se i v jižním Švýcarsku okolo Belinzóny nebo úplně ve východní Francii.
A tam bychom nemohli začínat na jaře třeba? Nebo
tam bychom nemohli začínat na jaře, to by se tam našla ten malej jarní bílej lanýž, který je cenově úplně jinde. Ne, že by byl levný, ale spíš se pohybujeme v těch menších desítkách tisíc, což jsou teda částky šílený, ale říkám levnější, protože ten piemonský lanýž, když je opravdu v top kvalitě, tak se třeba dá prodat za 150-200 tisíc. Tam bychom začali hledat někdy v září, ale v září bychom spíš tak jako zase zaučovali pejska, protože ty lanýže už tam jsou zralý, ale obrovský problém je, že v září je teplo a často velká část těch lanýžů je červavejch. Italové tomu říkal Firione, takže italský trh to perfektně absorbuje a všechny ty červavé lanýže oni použijou, protože ty červy už tam nejsou, jsou už po nich jenom dírky, ale vlastně český trh na tohle připravený ještě není, takže já z těch 95% červavých lanýžů musím teda vyextrahovat nějak 5% těch nečervavých a to je pro mě obrovsky složitý i to potom od kluku nakupovat, teďka se s nima hádat, tenhle červavej byl, tenhle nebyl. Takže bychom začali ideálně v září, ale ten obchod by začal spíš až třeba v říjnu. A ta top sezona je zhruba do konce prosince nebo do toho Silvestra. Ta je spíš řízená těma restauracema.
Pardon, je září, tak co tady děláte?
To právě bylo docela složitý, že jsem složitě vyjednával termín, kdy vůbec budu jako takhle dosažitelný. To září právě bylo ještě teoreticky možný, protože v říjnu už by bylo velmi těžký mě takhle ulovit, takhle k posazení si ze příjemnému tady v rozhlase. Ale ta moje top sezona je vlastně říjen až prosinec. Bílej lanýž piemonský roste až někdy do února, ale vlastně potom plno restaurací po novém roce mají různý dovolený prázdniny. I takový ten vánoční hype trochu opadne, takže ty houby jsou furt v lese ve špičkové kvalitě, ale většina restaurací už je trošku vlažnějších, takže ta top sezona vlastně končí koncem prosince a pak je takový dojezd ještě leden a únor, kdy ty houby ještě jsou v prvokřídní kvalitě.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Specialista na lanýže Petr Sinek je teď se mnou ve studiu. Já jsem si právě ptala na ty lokality, protože jsem pochopila, že lanýže se dají najít i v Himalájích. Takže jestli bychom třeba, když tady je trošku po sezóně, tak nemohli v březnu vyrazit někam tam.
Určitě jo, ne teda někdy na vrcholcích, takže by to nebyl úplně trek do nějakých vysokých sedel, ale v tom podhůří Himalájí v nějakých těch výškách do nějakých 2,5 tisíc metrů, kde ještě rostou ty dobrý hostitelský stromy, s kterýma ten lanýž je schopný udělat tu symbiózu, tak tam bychom je potom našli v Yunnanu hlavně.
A já jsem pochopila, že oni to mají normálně na polích a jdou na to s motykou ve finále.
Často teda v těchto lokalitách to ještě není na polích, ale jdou na to s motykou. Tam se nepoužívají na to hledání ty pejsci, protože je to vlastně obrovský drahý a i ta selektivita je tam poměrně vysoká, dlouho to trvá. Když ty density těch lanýžů jsou v tom lese vysoký, tak se dá vlastně, Američani to předělají tak, že třeba oregonský lanýže hledají tak, že hodí takový malý pluh za čtyřkolku a potom brázdí čtyřkolkou po lese a vyberou si ty vyryty lanýže. Ale ono tohle potom hrozně sráží vlastně kvalitu těch lanýžů jako celku, protože vy najdete tady tím masivním hledáním, buď tou motykou, že celá ta vesnice těch čínských vesničanů, kde bohužel je to ještě stále hlavní zdroj obživy, takže je to trošičku i pro tu přírodu náročnější, že oni naběhnou do toho lesa, zakopou a vyberou všechny ty houby, ale vyberou i ty zralý, i ty nezralý. A protože ta houba zraje nějakých 14 dní, takže tam je opak obrovská porce nebo proporce těch lanýžů, které nejsou zralý. Tím pádem ta celková kvalita se snižuje, že vlastně vy, když si tady koupíte čínský lanýž, tak se jim často říká falešný lanýže. V Itálii je dokonce zakázaný s něma i obchodovat, nesmí se do Itálie importovat, protože tam dělali podvody, že se s něma nahrazovali ty evropský lanýže. To je ten hlavní rozdíl.
Nedávno vyšla nějaká britská studie, podle které by do roku 2100 nemuseli růst už vůbec žádné lanýže, ale hlavně se to týkalo těch největších a nejdražších. Jsou dobré a špatné lanýžové roky?
To rozhodně. Takovýhle studie bych konkrétně bral spíš s rezervou, to spíš ukazuje, že se něco jako děje, takže určitě ten problém být může, ale může to být taky naopak, že díky těm změnám se ty lanýže pak třeba budou vyskytovat spíš u nás a nebudou ty oblasti, kde jsou ty lanýže, teď můžou třeba vyschnout, ale zase se to nějak posune, takže já bych nevěštil bych konec lanýžům, měl bych teda, že jako obchodí bych měl říkat, nakupte teď, dokud je to ještě možný, ale jako vědec spíš říkám, spíš se to nějak změní a ještě nevíme jak, takže jsou tady nějaký varující signály, jako je tahle studie. a musíme si na to dávat pozor. Ale co je konkrétně k tomu vašemu dotazu, že jsou špatný a dobrý lanýžový roky, to funguje naprosto. A třeba před 2 rokama byla strašně špatná sezóna, kdy jsem za obrovský peníze nakupoval strašně špatný lanýže.
To říká muž, který vám na kole přiveze lanýže až do vaší restaurace, Petr Sinek, přírodovědec. Řekněte mi, jak máte nejraději lanýže?
Já zase na sebe teda prokecnu, že nejsem úplně dobrý kuchař.
No ne, takže to někdo vám to, když jim přivezete excelentní lanýž, neříkejte, že oni vám nedají něco ochutnat.
To je pravda, to je pravda. Já už jsem ty lanýže ochutnal na neskutečný množství způsobů, takže já je mám rád v poměrně těch jednoduchých kombinacích, kdy vynikne hlavně ta chuť toho lanýže, takže často třeba i těstoviny s olivovým olejem, trochu parmezánu a na to teda ten lanýž, nebo často i bez toho parmezánu, aby ten zralejší parmezán už nenarušil chuť toho lanýže. A nebo úplně, dá se říct, Italové mají nejradši a takový nejznámější lanýžový pokrm jsou fakt míchaný vajíčka se smetanou a na to si nastruháte pěkný čerstvý lanýž. A nebo nějaký houbový risotto s lanýžem. Takže úplně jednoduché věci, kterým právě to gro dodá ten lanýž. A to naštěstí tyhle jednoduché věci zvládnu upuštit i nějak já sám, takže se to dá potom připravit i doma.
No a navíc je teď sezóna, blíží se oběd, takže já odcházím na lanýže. Petr Sinek, přírodovědec, specialista v tomto oboru, byl hostem. Tak děkuju za to, že jste nám ukázal své know-how i za to, že jste nás vzal do lesa, ať se vám daří.
Já taky děkuju a nashranou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.